πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Είναι μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία γίνεται κατά μήκος του ποταμού Ντνιέπρου.
Παρακολουθούμε με αγωνία και με τρόμο, δεν σας κρύβω, τις εξελίξεις.
Ο Καναδάς καίγεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες πνίγονται από τους καπνούς και οι Ουκρανοί στη Χερσόνα πνίγονται από τα νερά του φράγματος που καταστράφηκε στο Ντνιέπρο ποταμό. Στη Βόρεια Αμερική επανέρχονται οι μάσκες, όχι λόγω του κορονοϊού, αλλά λόγω του απόκοσμου πορτοκαλί νέφους από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του Καναδά. Πραγματικά σκηνές αποκάλυψης του Καναδά. 400 πύρινες εστίες μόνο στο Κεμπέκ, μιλάμε για ιστορικών διαστάσεων καταστροφή. Και σκηνές αποκάλυψης Νέα Υόρκη, η οποία πνίγει και για ώρες. Φωτογραφίες και τα βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μέσα στον πυκνό καπνό, με συστάσεις στους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους. Ανυπολόγιστη βέβαια η περιβαλλοντική καταστροφή και στην Ουκρανία, με βίντεο να δείχνουν σπίτια να έχουν παρασυρθεί από τα νερά και χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τη νύχτα στις στέγες και να αγωνίζονται να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται, με τα πυρά από τα μέτωπα του πολέμου να ακούγονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό? Μάλλον υπάρχει, και είναι αυτό, είναι η είδηση που μας έρχεται εδώ και λίγες ώρες από τη Γαλλία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 8 Ιουνίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό με ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στην Ανσή της Γαλλίας. Άντρας εισέβαλε σε πάρκο και μαχαίρωσε παιδιά. Τουλάχιστον 8 παιδιά και ένας ανήλικας τραυματίστηκαν. 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης συνελήφθη. Εθνικό σύστημα υγείας και φορολογικά ανεβάζουν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο. Στον Άγιο Σάββα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αλέξης Τσίπρας. Τεράστιες οι καταστροφές και στις διώκτες του ποταμού Ντνίπρου μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα, για την οποία συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο. Σχεδόν 140 οι ενεργές φωτιές στον Καναδά. Εκτός ελέγχου χαρακτηρίζονται περίπου 40. Πνίγηκε στους καπνούς η Αμερική, μοιράζουν δωρεάν μάσκες προστασίας. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από τη μαφιόζικη δίπλη εκτέλεση στον Κορυδαλό. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, στον δρόμο προς τις κάλπες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το συναγερμό που σημάνε νωρίς το πρωί στη Γαλλία, όταν ένας άντρας εισέβαλε σε πάρκο στην πόλη Ανσή και επιτέθηκε με μαχαίρι σε μικρά παιδιά και ενήλικες. Τα παιδιά είναι ηλικίας περίπου 3 ετών, μαθητές νηπιαγωγείου που είχαν πάει σχολική εκδρομή στο πάρκο. Ο δράστης ηλικίας περίπου 45 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι σύρος μετανάστης, συνελήφθη από τις αρχές. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Θωμαϊδα Παπαϊώνη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι, και τουλάχιστον ο προσωρινός απολογισμός περιμένεται στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν σε λίγο ο Γενική Εισαγγελέα της πόλης Ανσή. Είναι 6 παιδιά και ένας ενήλικας, από τα οποία 2 παιδιά και ο ενήλικας χαροπαλεύουν στο νοσοκομείο του Ανσή. Είναι τραγικός προς το παρόν ο απολογισμός. Πρόκειται για έναν Σύριο, τουλάχιστον ταυτότητα που βρέθηκε πάνω του φαίνεται ότι είναι ένας Σύριος που έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γαλλία, αλλά οι αρχές λένε ότι πιθανότητα έχει λάβει ήδη πολιτικό άσυλο στην Σουηδία, γιατί όταν άρχισε να ψελίζει στα αγγλικά ότι είναι Σουηδός, τα παιδιά του είναι Σουηδοί και η γυναίκα του Σουηδέζα ή κάτι τέτοιο, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες. Κανένας δεν κατάλαβε όταν έβγαλε μαχαίρι, πίστευαν ότι ήθελε να παίξει με τα παιδιά. Τον είχαν δει και στο παρελθόν εκεί στην παιδική χαρά, ουσιαστικά στο κέντρο του Ανσή, δίπλα στη λίμνη του Ανσή, που είναι μια παιδική χαρά με πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ένα νηπιαγωγείο ήταν εκείνη τη στιγμή. Μαθητές λυκείου, μόλις είδαν τα πρώτα μαχαιρώματα, προειδοποίησαν ένα περιπολικό που περνούσε ακριβώς από δίπλα. Και ευτυχώς ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε και εξουδετέρωσε τον δράστη, γιατί θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα. Συνελήφθη, ακόμα δεν γνωρίζουμε τα αίτια και τα κίνητρα κυρίως αυτού του άνδρα.
Φανταζόμαστε, Θωμαίδα, σοκαρισμένη κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης στην Γαλλία.
Ναι, και μάλιστα ο πρόεδρος Μακρόν ανέβασε ένα μήνυμα στο Twitter και δηλώνει ότι το έθνος είναι σοκαρισμένο, ότι οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τα σωστικά συνεργεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το υπογράμμισε, γιατί οι άνθρωποι που βοήθησαν τα μικρά παιδιά πρέπει να ήσαν αντιμέτωποι με τραγικές καταστάσεις μπροστά στα μικρά παιδιά τριών ετών, μαχαιρωμένα. Οι σκηνές ήταν σαν από ταινία, είπε ένας μάρτυρας επί τόπου. Κανένας δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια τόσο μικρή και ήσυχη πόλη όπως είναι η Ανσή. Δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα σε εκείνη την.
Έχουν συμβεί περιστατικά στο παρελθόν και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν στην Γαλλία, αλλά όχι σε μια τόσο μικρή πόλη όπως λες και ήσυχη.
Και κυρίως σε παιδιά. Δεν έχει γίνει εκτός από ένα περιστατικό στο Παρίσι με έναν νηπιαγωγείο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όταν ένας άγνωστος μπήκε και είχε βόμβες και μπήκε μέσα στο νηπιαγωγείο στο Νεγί Σοχσέν, εδώ ένα προάστιο πλούσιο στο Παρίσι. Αλλά από τότε έχουμε να δούμε τέτοια επίθεση σε μικρά παιδιά, όταν ο ίδιος φώναζε ή ψέλησε ανάλογα με τους μάρτυρες ότι και αυτός είχε παιδιά. Και κανένας δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Για να δούμε λοιπόν σε λιγότερο από μισή ώρα ποια είναι τα νέα στοιχεία και αν θα τελικά θα αναλάβει η αντιτρομοκρατική του Παρισιού αυτή την δραματική υπόθεση.
Ωραία, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με τους τραυματίες και τα μικρά παιδιά και τους μεγάλους. Το Μαΐδα, για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ερχόμαστε στα εσωτερικά, στα δικά μας, στο δρόμο προς τις κάλπες της 25ης Ιουνίου και τα ζητήματα της φορολογίας, το κόστος των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων αλλά και η στήριξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πυροδοτούν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Στην κάλπη πρέπει να επικυρώσουμε το μήνυμα και την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, έτσι ώστε την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση με άντι πλειοψηφία, επανέλαβε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα το πρωί το αντικαρκινικό νοσοκομείο Αγίος Σάβας και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ΙΚΟΘΕΝ, όρισε ως προτεραιότητά του για την επόμενη τετραετία την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Τόνισε δε ότι παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες, το σύστημα λειτουργεί σε αξιοζήλευτα επίπεδα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πολύ την δέσμευσή μου το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες. Θέλω όμως με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στον Άγιο Σάββα να καταλήξω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδυναμίες, λειτουργεί. Πολλές φορές λειτουργεί σε επίπεδα τα οποία είναι αξιοζήλευτα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στο ΜΕΓΚ και μίλησε για όλους και για όλα από τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές, την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και ακόμα και το TikTok μέχρι και το επερχόμενο debate.
Είμαστε ένα κοινωνικό σύστημα. Το debate γίνεται πάντα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και έτσι θα γίνει και αυτή τη φορά. Εξάλλου, νομίζω ότι και εμένα και τον κύριο Τσίπρα μας γνωρίζουν πια πολύ καλά οι πολίτες. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν κατά ανάγκη σοφότεροι από το debate. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό. Εγώ το καταλαβαίνω κιόλας. Κάπου έχουν κουραστεί και οι πολίτες από τις απάνωτες τώρα εκλογικές αναμετρήσεις. Επαναλαμβάνω, η δεύτερη αναμέτρηση είναι αποτέλεσμα της κάλπης της απλής αναλογικής.
Να θυμίσουμε ότι κατά την περιοδία του χθες, σε καβάλα, θάσο και δράμα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε μεταξύ άλλων την κρισιμότητα της κάλπης της 25ης Ιουνίου. Εστίασε στις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας για την αύξηση των μισθών, την μείωση της ανεργίας και βεβαίως τη μείωση των φόρων.
Εδώ είναι έμπρακτο παράδειγμα πως η μείωση των φόρων οδηγεί στην ανάπτυξη. Και... Σας μειώσαμε τους φόρους για τον έργος του παραγωγών, σας μειώσαμε τα μισθώματα.
Τα πάντα όλα.
Και εσείς μεγαλώνετε.
Το απόγευμα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει στον Ασπρόπυργο στην πλατεία Ρολογιού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά μετά τη φορολογία, Άγη, και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Στο κάδρο της προεκλογικής μάχης μπαίνει και η κατάσταση στο ΕΣΥ. Με τον κύριο Μητσοτάκη, ακούσαμε να ορίζει ως προσωπικό του στοίχημα την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια και με την επίσκεψή του σήμερα το πρωί, αλλά και με τις σχετικές αναφορές στο ΜΕΝΤΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά σημειώνει πως ο ίδιος θα ασχοληθεί προσωπικά με το νέο ΕΣΥ. Οι πολίτες είπε έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αλλά πρέπει να επαναβεβαιωθεί. Αντίπαλος μας είναι η ξαπλώστερα η παραλία και ο εφησυχασμός. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά γιατί ψηφίζουν και μας ζητούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα, επαναλαμβάνοντας πως η κάλπη για τις τέσσερις εκλογές είναι άδεια και οι πολίτες πρέπει να ξαναψηφίσουν. Δήλωσε πως αισθάνεται ικανοποιημένος με το υψηλό ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία, ποσοστό που ανέφερε πως αυξάνει και την ευθύνη του για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Σίγουρα δεν είναι λευκή εντολή, είπε, να θεωρήσουμε ότι το αποτέλεσμα έχει κριθεί, ενώ για το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών ανέφερε πως οι εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Αν ο εκλογικός νόμος ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές, θα είχαμε ήδη κυβέρνηση. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε γιατί χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν υπάρχει, είπε, δυνατότητα για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Είναι το λογικό συμπέρασμα όταν το ΠΑΣΟΚ λέει πως δεν θα συγκυβερνήσει. Σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανέφερε πως είναι προτεραιότητα πολύ πριν συμβούν τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά. Επ' αυτό αναφέρθηκε και στα βασικά σημεία του προγραμματός της Νέας Δημοκρατίας για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δήλωσε πως ο ίδιος θα ασχοληθεί προσωπικά με το νέο ΕΣΥ. Ενώ για τον debate ανέφερε πως θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα παρά τους περιορισμούς της διαδικασίας. Θεωρώ ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα, θα ξαναγίνει και θα προσθέσουμε και μια ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων. Πρέπει να μπορούν και να θέλουν να μας τριμώχνουν και πιστεύω ότι το έκαναν. Θα μιλήσουμε για το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα και θα ξεκαθαρίσουμε πως δεν είναι προδικασμένο το εκλογικό αποτέλεσμα.
Αν και όπως είπε ο κόσμος, πια τους ξέρει τους υποψήφιους και δεν περιμένει, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό από μια τηλεμαχία για να γνωρίσει τους μονομάχους της Νέας Κάλπης.
Ακριβώς. Πρώτα αυτά σημείωσε πως συμβάλλει στην προεκλογική διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση.
Και στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τους πολίτες. Νωρίτερα το πρωί, όπως είπες και εσύ, τον ακούσαμε στο σχετικό απόσπασμα, επισκέφθηκε το αντικατοικητικό νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ποτέ, είπε, δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δήλωσε την απόλυτη δέσμευσή του να αποτελεί το νέο σύστημα υγείας μια κεντρική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Συναντήθηκε και συζήτησε εκεί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα ECOFEN για χορήγηση θεραπείων σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι και ενημερώθηκε για τη λειτουργία αυτού του νέου προγράμματος και εξέφρασε ευχαριστίες του για την πολύ σπουδαία δουλειά, όπως είπε, την οποία κάνουν οι γιατροί και νοσηλευτές. Μάλιστα, χαρακτήρισε το νοσοκομείο ως ένα κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο ταγμένο στη μάχη της αντιμετώπισης των ογκολογικών περιστατικών. Χαίρομαι ιδιαίτερα από το πρόγραμμα ECOFEN. Ξεκινάμε πολύ σημαντικές και υψηλές προσδοκίες. Με απλά λόγια, να το εξηγήσουμε, δυνατότητα παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στο σπίτι και είναι μια ακόμα σημαντική τομή που γίνεται στο εθνικό σύστημα και η οποία δείχνει και τον δρόμο για τη δημόσια υγεία του μέλλοντος, την οποία θέλω και να αναδείξουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ το απόγευμα, θα επισκεφθεί το Σύλλογο Ποντίων Ασκοπύργου και στις 6 θα απευθύνει χαιρετισμό στη Συγκέντρωση Πολιτών στην Πλατεία Αερολογίων Ασκοπύργου.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Αλέξης Πατέλης, σύμβουλος οικονομικών του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, κλήθηκε να σχολιάσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε χθες και ρωτήθηκε μάλιστα για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι αρνείται ουσιαστικά τη μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φορών κατανάλωσης στα καύσιμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Πατέλης.
Δεν είδα κάτι καινούργιο. Νομίζω ήταν το ίδιο πρόγραμμα πάνω κάτω, ξαναζεσταμένο, απλώς με μία παρουσίαση που θύμιζε λίγο τα town hall του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά κατά τα άλλα, το ίδιο μη κοστολογημένο πρόγραμμα είναι, το οποίο κοστίζει 80-80 κάτι δις, στο οποίο πρέπει να εντάξουμε και τις προτάσεις που αναφέρατε περί μειώσεων το ΦΠΑ. Δεν έχω καταλάβει σε όλη τη συζήτηση αυτή από πού θα έρθουν τα χρήματα που συνεχώς οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάντα είναι να ξοδέψουμε γι' αυτό. Ως προς τη συζήτηση για την ακρίβεια, ομολογώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση στο ΦΠΑ. Μείωση του ΦΠΑ τι είναι? Είναι μια μείωση, είναι μια συγγνώμη, στήριξη ολόκληρου του πληθυσμού, όχι μόνο αυτών που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Λέγαμε και νωρίτερα λοιπόν ότι πέρα από τα φορολογικά και την οικονομία, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις νέες κάλπες έχουν μπει και τα ζητήματα του συστήματος υγείας. Στον Άγιο Σάββα βρέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αλέξης Τσίπρας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και μάλιστα μίλησε για τριτοκοσμική εικόνα στα νοσοκομεία που, όπως είπε, δεν μας αξίζει. Τόνισε ότι ο εθνικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας είναι η αναγέννηση και ανοικοδόμηση του εθνικού συστήματος υγείας.
Στόχος μας είναι την επόμενη τετραετία να επενδύσουμε σε ένα πράγμα. Μπορούμε να επενδύσουμε σε ένα μόνο πράγμα. Αν μπορούμε, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ανασυγκρότησή του. Ένα νέο, ισχυρό σύστημα υγείας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική δέσμευση και υπόσχεση. Θα παλέψουμε για τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα παλέψουμε για να μην βλέπουμε εικόνες σαν αυτές, ανθρώπους να χάνονται σαν το σκυλί σε μια καρότσα αγροτικού. Θα παλέψουμε για να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες στα δημόσια νοσοκομεία.
Αυτά λοιπόν από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Στη συνέχεια και ο Τσίπρας επισκέφθηκε την περιοχή των Ηλυσίων. Εν τω μεταξύ, χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του κόμματός του για την ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, προστασία της πρώτης κατοικίας, αναμόρφωση του ΕΣΥ και αναβάθμιση της παιδείας.
Θέλω και θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα όπου ένας ηλικιωμένος θα μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, χωρίς να νιώθει βάρος για την οικογένεια και τα παιδιά του, χωρίς να ξεσπιτώνεται για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ. Σε μια χώρα όπου οι συμπολίτες μας δεν θα πεθαίνουν στην καρότσα ενός αγροτικού γιατί δεν θα υπάρχει ένα ασθενοφόρο να τους μεταφέρει. Σε μια χώρα που τα απρόοπτα της ζωής δεν θα τεινάζουν στον αέρα προσδοκίες, όνειρα, σχεδιασμούς.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Για μια δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους έκανε λόγο ο κύριος Τσίπρας χθες στην παρουσίαση του προγράμματος. Και ενώ συνεχίζεται η μάχη και για το ενδεχόμενο να πάμε σε τρίτες κάλπες, αλλά και για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα έβαλες όλα μαζί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το νέο. Η νέα προεκλογική τακτική και το νέο πρόγραμμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της επόμενης κάλπης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, με συγχωρείτε, τον ακούσαμε και πριν από λίγο στο ηχητικό, επισκέφθηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο και συνομίλησε με τους εργαζόμενους του Λαϊκού Νοσοκομείου, ξεναγήθηκε στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων, απευθύνθηκε στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, μιλώντας για μια τριτοκοσμική εικόνα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Αναφερόμενο στα δύο συγκεκριμένα δραματικά περιστατικά των δύο τελευταίων ημερών, με τους θανάτους δηλαδή των δύο γυναικών, είπε πως ακριβώς εξαιτίας αυτής της απαξίωσης, της αδιαφορίας για το ΕΣΥ συμβαίνουν, γιατί ενώ υπάρχουν ασθενοφόρα δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσει, υπενθυμίζοντας ότι επί διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ήταν μνημονιακά χρόνια με περιορισμούς στις δαπάνες για την οικία, λόγω των πιέσεων της Τρόικα, έγιναν πάνω από 300 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, ενώ κυκλοφορούσαν 84 ασθενοφόρα στην Αττική σε σχέση με 52 σήμερα. Υπενθύμιζε επίσης ότι υπήρξαν και, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσέφερε 148 καινούργια ασθενοφόρα, και αναρωτήθηκε πού είναι αυτά. Είναι στις Βλάβες και στα Συνεργεία, ακριβώς γιατί έχει διαλυθεί η τεχνική βάση του ΕΚΑΒ. Τώρα, χθες, να πρέπει να σας πω επίσης ότι σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παραχωρήσει μία συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με θυσία Κοστιώνη, και χθες παρουσίασε ακριβώς αυτό το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Βαγγέλη, το οποίο περιλαμβάνει 7 βήματα, τα οποία τι προβλέπουν ακριβώς τα βήματα αυτά.
Αυτά τα 7 βήματα λοιπόν είναι συγκεκριμένοι τομείς, ανασυγκρότηση παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση του εισοδήματος, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θωρακίζουμε την αγοραστική του δύναμη, θέτουμε στο επίκεντρο 3 τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία, δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ, ενισχύουμε τη δημόσια παιδεία, δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους και εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Ουσιαστικά είναι 7 τομείς, κυρίως όπως αντιλαμβανόμαστε οικονομικού περιεχομένου και οι 7, όπως ανέφερε χθες, ότι ο στόχος είναι η ενδυνάμωση του δημόσιου πυλώνα συνολικά σε όλες τις μορφές και στις εκφάσεις. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το στρατηγικό σχέδιο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης για την ελληνική οικονομία, το οποίο, όπως ακούσαμε, παρουσιάστηκε χθες.
Το πρόγραμμά μας φυσικά και το λέγαμε πριν και είναι ίδιο και η κοστολόγησή του αλλά και η διάρθρωσή του παραμένει ίδια. Ήδη από την έκθεση Θεσσαλονίκης με τα 6 σημεία ακολούθησαν τα 11 βασικά άρθρα και τώρα οι 7 άξονες. Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα είναι ακριβώς τα διλήμματα των εκλογών. Και βέβαια να εξειδικεύσουμε μερικά πράγματα, γιατί έγινε πολύ μεγάλη σπέκουλα πριν από τις εκλογές για το αν, για παράδειγμα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοστολογημένο, για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει περισσότερους ή λιγότερους φόρους. Θέλει λιγότερους φόρους, δεν θέλει περισσότερους φόρους. Για αν στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, όχι, προφανώς.
Εν τω μεταξύ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επιχειρούν να δείξουν στους πολίτες τις θέσεις των κομμάτων, ενώ δεν λείπουν βέβαια και κατέρωθεν βολές για κύρια ζητήματα όπως η υγεία, η παιδεία, η οικονομία και το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στη τηλεοπτική του συνέντευξη χθες το βράδυ εστίασε στην απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή τα δύο τελευταία τραγικά περιστατικά σε ΕΚΟ και Νέα Μάκρη. Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινάλ ως Νόμπελ ασυναρτησία στα οικονομικά.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μας δίνει το Νόμπελ ασυναρτησία στα οικονομικά. Εγώ δεν μπορώ να τον προσβάλλω με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να τον πω άσχετο ούτε ασυνάρτητο. Είναι και σχετικός και απλά ξέρει τι κάνει. Υπηρετεί χίλιες οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα φορολογικό πρόγραμμα και μια στρατηγική. Η ανάπτυξη, το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογικές προτεραιότητες είναι για να υπηρετεί χίλιες οικογένειες. Οι οποίες ελέγχουν τον πλούτο στη χώρα και οι οποίες θεωρούν ότι η βέλτιστη λύση για να δικεί τη χώρα είναι ο κ. Μητσοτάκης.
Λοιπόν, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Επιμένουν στο ΠΑΣΟΚ να αποκλείουν οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Πριν από λίγο, ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη και είπε ουσιαστικά ότι το πιο επικίνδυνο σενάριο δεν είναι η ακυβερνησία της χώρας.
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα, δηλαδή αυτά που θα έχουμε σε λίγο, στις 6.30 το απόγευμα. Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται το ΕΓΑΛΕΟ σε μια περιοδία και ανοιχτή ομιλία κοντά στο μετρό, στην Ελλάδα, στο ύψος του μετρό. Θα γίνει αυτό, αυτή η δράση, η οποία εντάσσεται σε μια στρατηγική της Καραλάου Τρικούπη να ενισχύσει την παρουσία της και γενικότερα στα αστικά κέντρα όπου καταγράφηκε. Και καταγράφηκαν χαμηλά ποσοστά, χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ειδικότερα στο δυτικό, στις λαϊκές γειτονιές, λαϊκά προάκτια θα το λέγαμε έτσι, στους λαϊκούς δήμους, όπου ενώ υπάρχουν τεράστιες απώλειες από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτές δεν τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αντίθετα, η πλειοψηφία αυτών των ψηφοφόρων οδηγήθηκε στην κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτό προσπαθεί να κάνει σήμερα και με την παρουσία του στο ΕΓΑΛ αυτό το μήνυμα να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι θα υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις στα ψηφοδέλτια, οριακές αλλαγές, πάντα σε αυτή την κατεύθυνση της ενίσχυσης ψηφοδελτίων που κατέγραψαν σε κάποιες περιφέρειες πολύ χαμηλότερα από τίποτα από το εθνικό όρο ποσοστά. Τώρα, για αυτό που με ρώτησες, Γρηγόρη, για αυτό που ανέφερε εισαγωγικά, είναι ένα μόνιμο μότο του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και του Σελχόνη φυσικά, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν είναι οριακά τα αποτελέσματα, αν είναι οριακή απώλεια αυτοδυναμίας. Σου θυμίζω και την...
Ακόμα και 149 βουλευτές είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης.
149, διότι εξυπηρετούν ούτως ή άλλως άλλη πολιτική, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούσαμε στο ηχητικό προηγουμένως να αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στις χίλιες οικογένειες τις οποίες θέλει να εξυπηρετήσει η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αντίθεση με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ Κινάλ που κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη απευθύνεται στους πολλούς, τα λαϊκά στρώματα, ενώ ταυτόχρονα να σου θυμίσω την χθεσινή αποστροφή του Δημήτρη Μάντς, του εκπρόσωπου τύπου ΠΑΣΟΚ Κινάλ και βουλευτή δεύτερο στο επικρατείας υποψήφιο εκ νέου, ο οποίος ανέφερε ότι εν πάση περιπτώσει εάν με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί η πλειοψηφία δεν επιτευχθεί από την Νέα Δημοκρατία, αυτό θα συνιστά μια προσωπική αποτυχία του κυρία Μητσοτάκη, προεξοφλεί δηλαδή ότι με 146 βουλευτές που είχε ήδη με την απλή αναλογική και 40,72%, ωστόσο ότι στις συνθήκες ενισχυμένες αναλογικής οπωσδήποτε θα υπάρχει πλειοψηφία.
Μες.
Άρα μεταφέρει, πετάει τον μπαλάκι, αν μου επιτρέπει η έκφραση, των ευθυνών πιθανολογούμενης τρίτης εκλογής στην Νέα Δημοκρατία, πίσω στην Πειραιώς.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο γιατί στη Χαραλαοτρικού που θεωρούν ως εκβιασμό την αναφορά Μητσοτάκη σε τρίτες κάλπες τον Αύγουστο, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Από τη στιγμή, μάλιστα, που το ΠΑΣΟΚ κλείνει κάθε ενδεχόμενο συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες.
Γιατί δεν είμαστε εμείς το μόνο κόμμα στο πολιτικό σύστημα που υπάρχει και υποτίθεται θα φέρει την ευθύνη για την οποιαδήποτε άλλη εκλογική διαδικασία. Ίσα-ίσα υπάρχουν πολλά κόμματα. Φαίνεται ότι μπορεί να προκύψουν κι άλλα.
Όπως κύριε Χρυσοδουλάκη.
Δηλαδή να πάει ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με την Νίκη ή με τον Βελόπουλο.
Με τον οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσε να συνεργαστεί. Αν το απορρίπτει ο κύριος Μητσοτάκης, αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν προκύψει και εκλογικοί συσχετισμοί.
Από την πλευρά του τώρα, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Στάθης Καλύβας, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τον Θάνο Σκιαφάκα, εάν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
Εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να το κάνει αυτό τώρα ή στο εγγύς μέλλον, δεν το γνωρίζουμε. Ίσως είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογές για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαφοροποίηση. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές η τάση αυτή θα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ανατραπεί μια τάση στην οποία το ένα κόμμα βρίσκεται στην άνοδο και πάλι στην κάθοδο. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει να ταυτιστεί με έναν πόλο.
Παραμένουμε στην προεκλογική ατζέντα. Στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, περιόδευσε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος υποσχέθηκε μαχητική αντιπολίτευση.
Εμείς αυτό που βάζουμε και σε εσάς να σκεφτείτε και σε όλο τον ελληνικό λαό και την νεολαία είναι τι αντιπολίτευση θα υπάρχει. Εμείς θεωρούμε ότι τα άλλα κόμματα δεν μπορεί να κάνουν αντιπολίτευση σε μια τέτοια κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές, που θα πάρει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εμείς από χέρι τα θεωρούμε αντιλαϊκά.
Συνδεόμαστε με την Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο Ελένη Καμπάκη από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αρχικά ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Pfizer και συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους του υπερσύγχρονου κέντρου, συνομίλησε με εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται στην πολυεθνική εταιρεία. Να πούμε ότι αυτό το οποίο επισήμανε είναι ότι ο τομέας της υγείας και του φαρμάκου είναι ένας κρίσιμος τομέας και όπως τόνισε με τις καινοτόμες ιδέες και τις υπηρεσίες αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία τόσο για την υγεία όσο και για τα φάρμακα, αλλά δυστυχώς είπε δεν μπορεί να το απολαύσει έτσι όπως θα έπρεπε ο ελληνικός λαός γιατί υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο ΕΦΥ αλλά και στα φάρμακα. Να σημειωθεί ότι στις εγκαταστάσεις εταιρείες στη Θεσσαλονίκη εργάζονται περίπου 900 άτομα, συγκεκριμένα 480 στο κέντρο ψηφιακής καινοτομίας. Οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα, ενώ είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό, ένα 15% των εργαζομένων που επέστρεψε από το εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν στη Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα συναντηθεί με το Σύλλογο Θυμάτων, με εκπροσώπους του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών και θα μιλήσει και στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας.
Ελένη Καμπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε τους ψηφοφόρους να κλείσουν τα αυτιά τους.
Στην αγωνία, στην αλαζονία του Έλληνα Πρωθυπουργού από αλαζόνας να γίνει ηγεμόνας. Ο εκβιαζόμενος δεν είναι και ο καλύτερος ψηφοφόρος. Δεν μπορείς να του λες του Έλληνα, θα πας και Αύγουστο να ψηφίσεις. Να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα να ψηφίσουμε για να κάνουμε ηγεμόνα τον Πρωθυπουργό. Το θεωρώ αδιανόητο.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα πολιτική μας συντάκτρια. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Επιμένει το όχι σε κάθε συζήτηση περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βελόπουλος.
Θα προχωρήσει χωρίς καμία σύμπλευση με άλλο κόμμα. Ξεκαθάρισε και σήμερα ο κύριος Βελόπουλος μιλώντας στο Μέγκα Γρηγόρη. Όπως είπε, δεν υπάρχουν κοινά σημεία σύμπλευσης προκειμένου να προχωρήσουν μαζί στη Νέα Βουλή. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή, είπε, ότι πάμε μόνοι μας και θα βαθίζουμε μόνοι μας μέχρι το τέλος. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, την έντονη αντίδρασή του προκάλεσε νωρίτερα σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, η τοποθέτηση της δημοσιογράφου ότι στο παρελθόν ο κύριος Βελόπουλος πουλούσε χειρόγραφα του Ιησού Χριστού. Η παρατήρηση αυτή ήρθε μετά τη δήλωση του κυρίου Βελόπουλου ότι δεν έχει εργαλειοποιήσει ποτέ την πίστη του, όπως κάνουν πολλοί πολιτικοί οι οποίοι φωτογραφίζονται μέσα στις εκκλησίες. Ο κύριος Βελόπουλος βεβαίως, αφού χαρακτήρισε αγενή και συνήγορο του κυρίου Μητσοτάκη την δημοσιογράφο, τονίζοντάς της ότι επειδή δεν ξέρετε πολλά πράγματα, ανατρέξε στο λίμα Μανιάκης και δείτε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, επέμενε στον ισχυρισμό μετά ότι δεν έχει εργαλειοποιήσει ποτέ την πίστη του και την Ορθοδοξία, με το επιχείρημα ότι και εγώ πηγαίνω στο Άγιο Όρος και σε εκκλησία, αλλά δεν βγάζω φωτογραφίες. Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η 70η πιο ακριβή χώρα στον κόσμο σχετικά με το κόστος ζωής, τέταρτη στην ανεργία και η χώρα με το πιο υψηλό ποσοστό κατάθλιψης, η οποία, όπως είπε, οφείλεται στο πιο σκληρό lockdown που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Περνάμε στην τραγική κατάληξη της 19χρονης κοπέλας εδώ στη Νέα Μάκρη Αττικής, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Είχαμε εξέλιξη σήμερα. Ενδομήτρια αιμορραγία φαίνεται ότι προκάλεσε τη ραγδαία επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας της Αττικής κοπέλας, για το θάνατο της οποίας συγγενείς επιρρύπτουν την ευθύνη στη μεγάλη καθυστέρηση με την οποία έφτασε στο ασθενοφόρο. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι είπε ο θείος της Αττικής κοπέλας.
Από 10 μέχρι 11 η ώρα, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ήταν δύο διαφορετικά τηλέφωνα σταθερά. Πάλι. Δεν ήταν μόνο ένα τηλέφωνο. Λέγανε τώρα αυτή την ώρα δεν έχουμε διαθέσιμο, σε λίγο με την πρώτη ευκαιρία. Το ασθενοφόρο έρχεται 1:30 η ώρα το απόγευμα.
Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον θείο της Αττικής 19χρονης. Οι συγγενείς επιρρύπτουν την ευθύνη στη μεγάλη καθυστέρηση, όπως λέμε, την οποία έφτασε το ασθενοφόρο.
Και ήταν μεγάλη η καθυστέρηση. Το περιστατικό αξιολογήθηκε από την αρχική κλίση ως μία πήγον, καθώς τα χαρακτηριστικά, τα συμπτώματα τα οποία περιέγραφαν οι συγγενείς, ήταν τέτοια που δεν προκάλεσαν ανησυχία στο διασώστη ή το γιατρό που είχε σηκώσει το τηλέφωνο. Η περιγραφή ήταν αδυναμία και πραγματικά λόγω και της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει ότι η κοπέλα δεν φαινόταν να έχει αιμορραγία, ήταν εσωτερική, ενδομήτρια, και μάλιστα είναι μία περίπτωση στο εκατοστό που η ενδομήτρια αιμορραγία δεν δίνει αίμα και εξωτερικά. Έτσι λοιπόν, η κόπωση και η ευνανία θεωρηθήκαν, χαρακτηριστήκαν, αξιολογηθήκαν ως χαρακτηριστικά που συμβαίνουν στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης και ότι υπήρχε ο χρόνος. Είναι γεγονός ότι τα περιστατικά αξιολογούνται στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ ως εξαιρετικά επίγοντας και σε αυτά φτάνει το ασθενοφόρο σε 20 έως 25 λεπτά. Όσο επίγοντα, αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του ασθενούς, και το ασθενοφόρο μπορεί να κάνει και μισή ώρα έως και 45 λεπτά για να φτάσει, και τα άλλα περιστατικά, τα οποία είναι περιστατικά που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο για την αντιμετώπιση, όπως ας πούμε ένα κάταγμα στο πόδι, μπορεί το ασθενοφόρο να φτάσει από μία ώρα μέχρι και 5 ώρες.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξιολόγηση ήταν αυτή, μία επίγον. 11 η ώρα η πρώτη κλίση καταγεγραμμένη στο ΕΚΑΒ, καταγράφονται όλες τις κλίσεις, ηχογραφούνται οι συνομιλίες και όταν υπάρχει πρόβλημα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, τότε η απομαγνητοφώνηση ρίχνει φως στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πάντως υπάρχουν λήψεις και προβλήματα, Σοφία, σε κάθε περίπτωση.
Μας
τα έλεγες και χθες, υπάρχουν ισχυά που δεν έχουν κανένα ασθενοφόρο.
Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις καταρχήν δείχνουν για μια ακόμα φορά, αναδεικνύουν το πρόβλημα της έλλειψης διασωστών, καθώς υπάρχουν οχήματα και θα μπορούσαν να κυκλοφορούν πολύ περισσότερα από τα 55 οχήματα και τις 8 μονάδες που κινούνται το πρωί και το απόγευμα στην απογευματινή βάρδια, και είναι αντίστοιχα το βράδυ 32 και 4 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της μέρας κυκλοφορούν και μηχανές. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα και η αξιολόγηση να έχει ένα ελαστικότερο χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Να φτάνουν νωρίτερα. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Είναι μέσα στα έγγραφα που έχει το Υπουργείο Υγείας από το 2018. 16, με συγχωρείτε, από το 2016 είναι καταγεγραμμένες όλες οι ανάγκες με χαρτογράφηση
στην Πάρο αυτές, στην Άξο εκείνες, στον τάδε νομό αυτές.
Στοιχείο που πάρω λίγο να είχαμε ένα ακόμα περιστατικό με έναν δημοτικό σύμβουλο που ένιωσε μια διαθεσία στην, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και ευτυχώς δεν,
μάλιστα,
δεν έγινε κάτι άλλο.
Έχουν υπάρξει και διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν βγει άγωνοι, γιατί δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να μεταφερθεί που ενδιαφέρεται να γίνει διασώστης από μια περιοχή σε μια άλλη με 1000 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Όλα αυτά μπαίνουν ξανά στο τραπέζι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και μην ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι για να πάνε στα νησιά διασώστες, 100 διασώστες πήγαινε έρχονται, ένα μήνα ο καθένας, με ό,τι αυτό σημαίνει από άλλες περιοχές της χώρας, με ό,τι αυτό σημαίνει και σε όξοδο για το ελληνικό δημόσιο, στέγη, μετακίνηση και όλη η διαδικασία του να βρεθεί ποιος θέλει να πάει, πόσο θα πάει και ξανά το ίδιο για τον επόμενο μήνα. Για την κάλυψη των νησιών, 200 οι διασώστες λείπουν από τις νησιωτικές περιοχές και άλλοι 150 με 200 λείπουν από την περιοχή της Αττικής.
Σοφία Πατρεμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ. Μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων στον οργανισμό, Γιώργος Μαθιόπουλος.
Ένα στενοφόρο, ποιο είναι το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσει?
10 διασώστες για να δουλέψει 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Ως. Άρα θέλουμε 20 για να δουλέψουν, να έχουμε 2 στενοφόρα. Στην Άνδρο, στην Πάρο, στην Ήο, στη Σαντορίνη. Έχουμε ένα στενοφόρο, όλο το 24 ώρο.
Εν τω μεταξύ, νέο περιστατικό έλλειψη ασθενοφόρου σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκεί ο επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, Μάρκος Σκούφαλος, ένιωσε ξαφνική αδιασία με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Για να ακούσουμε πώς περιέγραψε ο ίδιος την περιπέτειά του.
Ταφέρθηκα με ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο.
Ναι. Κατευθείαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο που το οδηγούσε Δημοτικό Σύμβουλο και πίσω ήταν ο γιατρός που παρευρίσκονταν στο και είναι και νοσοκομιακός γιατρός.
Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Πώς πήγαν σήμερα, πώς κύλησε σήμερα η μέρα για τους υποψήφιους?
Χωρίς προβλήματα εξελίχθηκε και η τρίτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Στα λατινικά, τα σημερινά θέματα ήταν σαφή και ξεκάθαρα. Οι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στη μετάφραση και οι προετοιμασμένοι αλλά και ψύχρεμοι θα αριστεύσουν. Στη χημεία ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία. Οι καλά προετοιμασμένοι δεν θα έχουν προβλήματα. Ενώ στην πληροφορική τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες και μπορούσε να ανταπεξέλθει ένας μαθητής που έχει κατανοήσει όλη την ύλη. Να σας πω ότι αύριο και το Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητα. Την ερχόμενη Δευτέρα κλείνει η αγγελία για τους περίπου 70.000 υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από την Ιταλία, όπου σοκάρει πραγματικά η είδηση του θανάτου ενός μωρού στη Ρώμη, το οποίο ο πατέρας του ξέχασε στο αυτοκίνητο για ώρες. Ο ανταποκριτής μας εκεί στην Ιταλία, ο Κρίστιαν Μαυρής, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σοκαρισμένη η γνώμη της Ιταλίας από χθες το πρωίμα λόγω του.
Κρίστιαν, αν μπορείς να μετακινηθείς, γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας, δεν σε ακούμε καθαρά. Να αλλάξουμε κάτι, να προσπαθήσουμε.
Τώρα με ακούτε?
Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Ιταλία και τον Κρίστιαν Μαυρή για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάμε να δούμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα από την Ουκρανία. Τεράστιες είναι οι καταστροφές και στις δύο όχθες του ποταμού Τνίπερου μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα, για την οποία συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο. Σοκαρισμένος εντωμεταξύ για την έλλειψη παροχής διεθνούς βοήθειας στις πληγείς περιοχές, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Και ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη σήμερα στις πληγείσες περιοχές, στην περιοχή της Χερσόνας, που βεβαίως ελέγχεται από τους Ουκρανούς, στη δυτική πλευρά, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνίπερου. Νωρίτερα είχε δηλώσει όντως σοκαρισμένος για το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανώσεις όπως ο ΟΗΕ ή ο Ερυθρός Σταυρός δεν έχουν σπεύσει να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής, καθώς δεκάδες οικισμοί έχουν πλημμυρίσει. μάλιστα, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, το 68% των περιοχών που έχουν πλημμυρίσει βρίσκονται στη ρωσική πλευρά, στην κατεχόμενη από τους Ρώσους πλευρά, την αριστερή πλευρά του Δνήπερου. Και εκεί λοιπόν λένε οι Ουκρανοί ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έχουν βρει το θάνατο τουλάχιστον 5 άνθρωποι σε αυτή την πλευρά. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 40. Η περιοχή της Χερσόνας, στην πόλη της Χερσόνας υπάρχουν όντως περιοχές που είναι πλημμυρισμένες, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι σε καλύτερη κατάσταση και προς τα εκεί εκενώνονται οι κάτοικοι. Οι Ουκρανοί λένε ότι συνολικά περίπου 40.000 άνθρωποι έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας στην περιοχή αυτή. Μάλιστα έδειξαν και εικόνες από ένα ουκρανικό ντρόουν, το οποίο πέταξε κατεχόμενη ρωσική, από τους Ρώσους πόλη, στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή όχθη του Δνήπερου, και πέταξε ένα μπουκάλι νερό σε μια οικογένεια που βρισκόταν στη στέγη του σπιτιού τους. Αυτές οι εικόνες με ανθρώπους να βρίσκονται στη στέγη των σπιτιών τους είναι πολλές από την περιοχή αυτή. Και βέβαια είναι τεράστια και η οικολογική καταστροφή, αλλά και τεράστιοι κίνδυνοι που υπάρχουν από το γεγονός ότι έχουν δυστυχώς παρασυρθεί και οι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες νάρκες που υπήρχαν και στις δύο πλευρές του ποταμού.
Και νάρκες, Έλενα, και χημικά και πετρελοειδή και χιλιάδες.
Και πετρελοειδή, ναι. Και λοιπάσματα, όπως πολύ σωστά λες, και πυρομαχικά. Mm-hmm. Και πυρομαχικά τα οποία δεν έχουν σκάσει, δηλαδή οβίδες που είχαν φύγει και από τις δύο πλευρές και οι οποίες βρίσκονται κάπου εκεί και έχουν παρασυρθεί. Μάλιστα υπάρχουν και αναφορές για νάρκες, για εκρήξεις από νάρκες, ευτυχώς σε περιοχές που δεν υπάρχουν άνθρωποι, αλλά και αυτό μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Επίσης να πούμε ότι μετά τις εκκλήσεις του Ζελένσκι υπήρξε και τηλεφώνημα και με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, και υπήρξε και ανακοίνωση από τη Γαλλία ότι συγκεντρώνει και θα στείλει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί το μηχανισμός μέσω της πολιτικής προστασίας. Και την ίδια ώρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι στο μέτωπο της Μπαχμούτ οι Ουκρανοί λένε ότι κατόρθωσαν να προχωρήσουν γύρω στο 1 χιλιόμετρο σε αυτή την περιοχή, καταλαμβάνοντας εδάφη που είχαν προηγουμένως καταλάβει οι Ρώσοι. Ωστόσο, εξακολουθούν να λένε ότι δεν έχει ξεκινήσει μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά πρωτοφανείς καταστάσεις. Για τις επιπτώσεις από την μεγάλη αυτή έκρηξη στο Φράγμα μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης καταστροφών, Ευθύμιος Λέκας.
Είναι μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία γίνεται κατά μήκος του ποταμού Δνιέπρου.
Ναι.
Σε ένα μήκος πάνω από 500 χιλιόμετρα. Μια περιοχή η οποία θα αλλάξει φυσιογνωμία. Πρώτον, θα αλλάξει ουσιαστικά η μορφολογία του εδάφους, γιατί οι τεράστιοι όγκοι λάσπης θα επικαθίσουν σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα ήταν πλούσιες περιοχές και θα τις καλύψουν όλο καιρό. Θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην αγροτική περιοχή, στην αγροτική παραγωγή και διαφοροποίησης στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Πραγματικά αυτό το κίνδυνο είναι ο μείζον κίνδυνος. Ένας κίνδυνος ο οποίος προέρχεται και από αυτό που είπατε, πετρελοειδή κτλ., αλλά και από βαρέα μέταλλα.
Ο διευθυντής τώρα του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Νίκος Χαραλαμπίδης, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από το Θάνο Σκεφάκα αν μπορεί να γίνει σύγκριση της καταστροφής με την αντίστοιχη που είχε προκληθεί στο Τσέρνομπιλ τη δεκαετία του 1980.
Παρακολουθούμε με αγωνία και με τρόμο, δεν σας κρύβω, τις εξελίξεις. Για κάποιους είναι απλώς νερό το οποίο τρέχει, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μιλάμε για ένα χώρο αποθήκευσης νερού, ο οποίος έχει διαστάσεις 240 χιλιόμετρα επί 23 χιλιόμετρα και σε αυτό το χώρο είναι αποθηκευμένα περίπου 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού. Ήδη έχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί. Το ύψος νερού συνεχίζει να ανεβαίνει και καθώς κυλάει προς τα κάτω θα συνεχίζει να πλημμυρίζει και άλλες περιοχές. Το νερό αυτό στη συνέχεια μπορεί να συνοδεύεται και με λάσπη και με άλλα. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό.
Και από την Ουκρανία να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε και πάλι στην Ιταλία. Συνεθούμε τον αποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρή. Ελπίζω να είναι καλύτερη αυτή τη φορά η τηλεφωνική μας γραμμή. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να με ακούτε.
Βεβαίως, πολύ καθαρά σε ακούμε. Λέγαμε και νωρίτερα να θυμίσουμε στους ακροατές μας για αυτή τη σοκαριστική πραγματικά είδηση του θανάτου ενός μωρού στη Ρώμη. Ενός μωρού το οποίο το ξέχασε ο πατέρας στο αυτοκίνητο για ώρες. Είναι μια ιστορία που τη ζήσαμε και εδώ στην Ελλάδα πριν σχετικά πρόσφατο. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος της τραγωδίας.
Και πόσο μάλλον και το μέγεθος του σοκ στην Ιταλική κοινή γνώμη. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει πραγματικά σοκάρει την Ιταλία. Πρέπει να τονίσουμε πως το περιστατικό έχει ως εξής. Χθες το απόγευμα, ένα μωρό μόλις 11 ετών φέρεται να το ξέχασε ο πατέρας του μέσα στο αυτοκίνητο σε περιοχή της Ρώμης. Ο πατέρας, φεύγοντας από το σπίτι για να πάει στη δουλειά του, πήρε μαζί του και την κορούλα του, προκειμένου να την αφήσει στον υπηαγωγείο. Όπως αποδείχθηκε όμως, κάτι τέτοιο δεν έγινε, αφού πολλές ώρες αργότερα η μητέρα του 11μηνου παιδιού πήγε να το παραλάβει από τον υπηαγωγείο, αλλά όπου δεν εμφανίστηκε ποτέ όμως. Περισσότερο λοιπόν από 7 ώρες αργότερα, η μητέρα είδε το αυτοκίνητο του συζύγου της σε πλησιέστερο χώρο στάθμευσης, εντός του οποίου αντίκρισε το άψυχο σώμα του παιδιού της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το σοκ. Και πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από το σοκ των γονέων και της ιταλικής κοινής γνώμης, τώρα οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την διελεύκανση της τραγωδίας, συγγνώμη. Ενώ πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα, Γρηγόρη, και θα σας αφήσουμε αυτά. Πρώτο, ο τύπος αναφέρεται στο γνωστό πλέον σύνδρομο FSB, δηλαδή το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού. Υπενθυμίζοντας μάλιστα πως στην Ιταλία από το 1998 είναι το 10ο γνωστό περιστατικό. Και δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε πως στην Ιταλία από το 2020 υπάρχει νόμος το οποίο θέλησε η τότε μέλος της αντιπολίτευσης Τζόρτζα Μελόνι, το οποίο επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος στα οχήματα για να αποτρέψουν την ας πούμε εγκατάλειψη των παιδιών κάτω των 4 ετών στο αυτοκίνητο. Οπότε φαίνεται να υπάρξει και ενδεχόμενο ποινική δίωξη κατά του πατέρα του άτυχου κορίτσιου.
Κριστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Ιταλία. Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ο ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο χώρο της νύχτας βλέπει η αστυνομία πίσω από τη διπλή δολοφονική επίθεση στον Κορυδαλό. Οι δράστες μέσα από ένα μαύρο τζιπ γάζωσαν κυριολεκτικά με καλάζνικοφ τα θύματα. Ο τρόπος που έδρασαν αλλά και το παρελθόν των θυμάτων παραπέμπουν σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Ο ένας από τους νεκρούς ήταν γνωστός στο χώρο της νύχτας ως Ράμπο ή ταξιτζής. Πάμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης.
Η μαφιόζικη δολοφονία σημειώθηκε όταν το θωρακισμένο τζιπ των θυμάτων έφτασε έξω από το σπίτι του στην οδό Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό. Οι δράστες με δύο διαφορετικά πολεμικά όπλα γάζωσαν τα θύματα.
Ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 48χρονο οδηγό που ήταν στο θωρακισμένο τζιπ, ενώ ο συνεργός του ακολούθησε το γαμπρό του που είχε κατέβει από το όχημα για να ανοίξει την χειροκίνητη πόρτα του γκαράζ και τον εκτέλεσε από απόσταση αναπνοής.
Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο που δεν έχει δηλωθεί κλοπή και αφού του έβλαν φωτιά στην περιοχή του Σκαραμαγκά εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως είδε δύο μοτοσυκλετιστές έξω από το σπίτι της και η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να ήταν μέλη της υποστηρικτικής ομάδας των εκτελεστών.
Στην αρχή νόμιζα ήταν αστυνομία, αλλά δεν είδαν που να γράφουν κάποιο σήμα, να είναι ελεύθερες μηχανές ή κάποιο σήμα στις πιστολές τους. Ξεκινήσαμε από απέναντί μας και ανηφορήσαμε τη γαλλία σε πάνω γύρω στις 11 παρατέταρτο με 11 η ώρα. Από εκείνη την ώρα και μετά ξεκινήσαμε πυροβολισμοί από ό,τι διασταύρωσα και εγώ με μια γειτόνισά μου.
Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Οι ερευνητές των εγκληματολογικών εργαστηρίων εντόπισαν 44 κάλικες στη σκηνή του διπλού φωνικού από Καλάζνικοφ.
Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ακτίνα 1 χιλιόμετρο από το σημείο της δολοφονίας.
Ο οδηγός του θωρακισμένου τζιπ είχε κατηγορηθεί και είχε συλληφθεί για συμμετοχή στη δολοφονία του οπαδού του Παναθηναϊκού Μιχάλη Φιλόπουλου το 2007 στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως είχε στενές σχέσεις και με γνωστούς μπράβους και εκτιμούν πως το συμβόλαιο θανάτου έχει τη σφραγίδα αντίπαλης ομάδας που κινείται στον υπόκοσμο της νύχτας.
<Το-> Στο οικονομικό δελτίο τώρα, κατοικίες, μεζονέτες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες και πάρκινγκ βρίσκονται στη λίστα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που θα ξεκινήσουν στο τέλος Ιουνίου στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πιέσεων που ασκεί η εφορία στους οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν αγνοήσει επανειλημμένες οχλήσεις της για ρύθμιση των χρεών. Ο Κώστας Σαβάλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Αμέσως μετά τις εκλογές και συγκεκριμένα από τις 28 Ιουνίου, το ηλεκτρονικό σφυρί θα χτυπήσει για 50 ακίνητα σε πρώτη φάση. Στον κατάλογο, όπως σωστά είπες, φιγουράρουν κάθε είδους ακίνητα, από κατοικίες μέχρι αγροτεμάχια και πάρκινγκ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων εντείνει τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και εξυπρόθεσμων οφειλών σε μια προσπάθεια να ανακόψει το κύμα των απλήρωτων φόρων και ταυτόχρονα να αποτρέψει μια νέα γενιά κόκκινων χρεών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ναι.
Τα στοιχεία για τα ανεξυπρόσβατα φορολογικά χρέη παραμένουν ανησυχητικά, καθώς αυτά ξεπέρασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα ίσπραξης και προσπάθειες βέβαια γίνονται για τα υπόλοιπα. Ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία Γρηγόρη έχουν σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με μικρά ή μεγαλύτερα ποσά, κυρίως μικρά όμως. Από αυτούς τους οφειλέτες, 1.412.000 έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα, ενώ 2.036.000 φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Ασυγκίνητοι φαίνεται να μένουν οι οφειλέτες και από τις νέες ρυθμίσεις χρεών, παρά το γεγονός ότι με την ένταξη σε αυτές αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα.
Μιλάμε για τις 36-72 και 120 δόσεις, Κώστα, έτσι.
Μιλάμε και βασικά όχι για τη νέα ρύθμιση,
ναι,
αυτή για τα ενεργειακά χρέη, για τις άλλες δύο, ναι, που αναβίωσαν, για τις άλλες τρεις που αναβίωσαν και ισχύουν εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα.
Για τα χρέη προς την εφορία, τα παλιά χρέη.
Εδώ βέβαια θα μου πεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν, ειδικά για την ρύθμιση για τα χρέη τα ενεργειακά,
ναι.
Και να ήθελα να μπουν οι περισσότεροι από τους οφειλέτες, δεν μπορούν.
Γιατί?
Είναι έτσι είναι το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, που δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους οφειλέτες να κάνουν χρήση και γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται, στο Υπουργείο Οικονομικών, βέβαια, η καινούργια η νέα κυβέρνηση θα το πράξει αυτό, θα προχωρήσουν σε αναδρομική βελτίωση των όρων της ρύθμισης των 36 έως 72 δέσεων για τα ενεργειακά χρέη που κατέσταλε εξπρόσμα μετά την 1η Νοεμβρίου 2021. Τι γίνεται? Υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί,
ναι,
με βασικότερη αυτήν που προβλέπει τη μη ύπαρξη αρρύθμισης των οφειλών την 1η Νοεμβρίου του 2021, ακόμη και αν αυτή η αρρύθμιση των οφειλών είναι της τάξης του 1 ευρώ. Που σημαίνει, Γρηγόρη, ότι 8 στους 10 οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής κόβονται από το σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξαιτίας ακριβώς των αυστηρών προϋποθέσεων, προδιαγραφών.
Οπότε μπαίνουν αυτοί οι κόπτες και που ενσωματώνουν τις σχετικές διατάξεις.
Ναι, ο όρος αυτός λοιπόν λειτουργεί ως κόφτης, ναι, πολλών οφειλετών, αποκλείοντάς τους από τη νέα αρρύθμιση. Και μάλιστα, άμα δούμε τα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι ελάχιστοι είναι οι οφειλέτες. Από τις 200.000 οφειλέτες, περίπου 15.000 έχουν κάνει χρήση της αναβίωσης των νέων ρυθμίσεων, τέλος πάντων, και ειδικά στα ενεργειακά χρέη ακόμη λιγότεροι.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να προσθέσουμε στο σημείο αυτό, καλό μεσημέρι και σε εσένα, ότι ανοίγει ξανά αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2023. Ανοίγει αύριο και θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα έως και την Κυριακή. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο διεθνή χώρο, να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή δελτίο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τον Καναδά, εκεί όπου σε συναγερμό βρίσκονται και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε συναγερμό βρίσκονται πολλές περιοχές, ειδικά στις βορειοανατολικές Αμερικανικές Πολιτείες, ανάμεσά τους και η Νέα Υόρκη, λόγω του πυκνού νεύρου σε θαλομίχλιση από τις τεράστιες πυρκαγιές στο Κεμπέκ του Καναδά.
Ναι, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης χθες και σήμερα παρομοιώσουν την κατάσταση που βιώνουν με σκηνές αποκάλυψης ή ως ένα αριανό τοπίο.
Και αυτό μπορεί
που
να ακούγονται κλισέ αυτές οι εκφράσεις πολλές φορές, αλλά δεν
είναι
καθόλου.
Ακριβώς αποτυπώνουν ακριβώς. Και γι' αυτό τις αναφέρω. Για να
όποιοι έχουν δει τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο, καταλαβαίνουν πολύ καλά σε τι αναφερόμαστε.
Ακριβώς, γιατί όλη η πόλη της Νέας Υόρκης σκεπάζεται από αυτό το πορτοκαλί καπνό. Mm-hmm. Χθες το απόγευμα ήταν ιδιαίτερα άσχημη η κατάσταση. Mm-hmm. Με τους ουρανοξύστες στο Μανχάταν σχεδόν να μην φαίνονται από αυτή την εθαλομύχλη. Και μάλιστα, έστω και για λίγο, η Νέα Υόρκη εκθρόνησε, θα λέγαμε, το Νέο Δελχή ως πρώτη χώρα στον κόσμο με μολυσμένο αέρα. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτόγνωρες. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λένε ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί. Ελαφρώς θα καλυτερεύσουν τα πράγματα στη Νέα Υόρκη, αλλά θα χειροτερεύσουν σε πολλές άλλες περιοχές, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο Σινσινάτι, στη Φιλαδέλφια, στη Βοστόνη, στο Οχάιο. Είναι αρκετά έτσι άσχημες οι προβλέψεις για τον καπνό και αυτή την άσχημη ατμόσφαιρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βγήκαν έξω φορούσαν μάσκες υψηλής προστασίας N95, όπως τους είχαν ζητήσει οι αμερικανικές αρχές. Τα παιδιά, τις δραστηριότητές τους έκαναν μέσα, δεν επιτράπη να παίξουν έξω χθες και σήμερα, ενώ η κατάσταση γενικώς είναι πάρα πολύ άσχημη για σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους στις βορειοανατολικές πολιτείες, όπως είπε, στον Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε πολλές περιοχές βεβαίως και του Καναδά, έτσι, στο Κεμπέκ, mm-hmm. στο Τορόντο, που είναι περιοχές οι οποίες στο Κεμπέκ είναι αυτή τη στιγμή τα πάνω από 100 πύρινα μέτωπα που μένονται και τα περισσότερα από αυτά είναι ανεξέλεγκτα, αλλά ο καπνός, όπως καταλαβαίνουμε, και από τις πυρκαγιές στη Νέα Σκωτία βορειότερα, πνίγει όλες αυτές τις περιοχές και βεβαίως οι επιστήμονες κάνουν για άλλη μια φορά λόγο για την κλιματική αλλαγή και πόσο αυτή επηρεάζει αυτές τις καταστάσεις, τις πυρκαγιές, γιατί και στον Καναδά βίωσαν μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας και είναι ενδεικτικό ότι αυτό το χρόνο έχουν καεί 3 φορές μεγαλύτερες εκτάσεις από ότι είναι ο μέσος όρος των καμένων εκτάσεων για τα προηγούμενα 10 χρόνια.
Μεγάλα προβλήματα λοιπόν και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Μεγάλα προβλήματα όμως φαίνεται να έχει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια νέα σοβαρή δικαστική εμπλοκή. Είναι ενδεχόμενο, ενδέχεται, δεν είναι σίγουρα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα?
Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ναι, μεγάλα δίκτυα όπως το CNN, μετέδωσαν λοιπόν ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε επισήμως τους δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ, του πρώην Προέδρου, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση των απόρριτων εγγράφων, τα οποία βγήκαν από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, και τα πήρε μαζί του στο Μαρ Αλάγκο, στο φέρετρο στο οποίο κατοικεί στη Φλόριντα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι και στην πρόσφατη συνέντευξη στο CNN ότι δεν ήταν διαβαθμισμένα αυτά τα έγγραφα, δεν ήταν απόρριτα. Από τη στιγμή που τα έβγαλε από το Λευκό Οίκο έπρεπε να είναι και ότι είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Οι αμερικανικές αρχές όμως έχουν διαφορετική άποψη και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για ενδεχόμενη νέα απαγγελία κατηγοριών ποινικών στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο. Και θα είναι η δεύτερη υπόθεση αυτή μετά τη Stormy Daniels, θυμόμαστε, και τις σκηνές στο δικαστήριο του Μανχάταν. Να σου πω ότι στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Mike Pence, ο πρώην αντιπρόεδρος του Donald Trump, ο οποίος έβαλε επισήμως υποψηφιότητα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί στον Ντόναλντ Τραμπ να ξαναείνει πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι του ζητήθηκε από τον Τραμπ να πάει ενάντια στο Σύνταγμα των ΗΠΑ στα γεγονότα του Καπιτολίου, κάτι που δεν έκανε. Πάντως, ναι, ο Τραμπ στην κούρσα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγείται με 50%, 25% ο Ρόν Ντεσάντις και ο Μάικ Πένς μόλις 5%.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο σπουδαίος Βρετανός χορογράφος Ακραμ Καν βρίσκεται και πάλι στη χώρα μας για την παρουσίαση μιας χορογραφίας με τίτλο Το βιβλίο της ζούγκλας, όπως το φανταζόμαστε από την αρχή. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ένα έργο αρκετά επίκαιρο, πολύ επίκαιρο, εστιάζει την κλιματική αλλαγή και θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής 14 και 15 του μηνός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είδες πως κουμπώνει με τη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς. Από τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη στο Μέγαρο Μουσικής.
Ακριβώς. Χορογραφία, πολυμεσική παραγωγή και αποδέκτες σε όλο το ενήλικο και ανήλικο κοινό. Αυτό είναι το νέο χορευτικό δημιούργημα του Ακραμ Καν. Η ιστορία του Μόγκλη, έτσι όπως αυτή καταγράφεται στο πολυγαπημένο μυθιστόρημα του Κίπλινγκ, αποκτά κίνηση ύστερα από τη χορογραφία του Καν. Η ομάδα του αφηγείται μέσα από την κίνηση, τη μουσική και την οπτική τεχνολογία. Έναν φυσικό κόσμο τον οποίο σήμερα αγνοούμε θελημένα. Το έργο επικεντρώνεται στο περιβάλλον, στο σεβασμό της φύσης και του πλανήτη. Αξίζει εδώ να πούμε για τον Βρετανό χορογράφο Ακραμ Καν, που προσμετρά στο ενεργητικό του συνεργασίες, όπως αυτή με τη Ζούλια Πινός, δημιουργίες όπως η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, ότι το έργο του είναι πάντα εξαιρετικά συγκινητικό, με έξυπνη δομή, επική αφήγηση και ύφος βαθιά προσωπικό. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό που θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής, το ζητούμενο για τον Καν, όπως εξηγεί, ήταν να βουτήξει στους μύθους του σήμερα και στις παιδικές ιστορίες του αύριο. Δηλαδή θέλει να βρει έναν τρόπο να δει ξανά μια γνωστή οικία ιστορία μέσα από το βλέμμα των σημερινών παιδιών, των δικών μας παιδιών, που είναι η σημερινή και η μελλοντική παραμυθάδες.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός. Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες συννεφιές θα σχηματιστούν τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά με μικρή πιθανότητα για τοπικές βόρες μικρής διάρκειας στα πολύ ορεινά τμήματα και λίγα σύννεφα τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5, τοπικά μόνο στα νότια νοτιοδυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 11 με 16 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 16 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς στα ορεινά, αλλά θα ανέλθει τοπικά 27 με 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρες συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα για πολύ τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στα βορειοδυτικά ορεινά, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά και στην Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες παρόλα αυτά συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας στις ορεινότερες περιοχές των βορείων τμήματων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες. Σε αστεριά θα επικρατήσει από το βράδυ. Η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιαν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάζα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».